Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň duşunda günü. Gepleşiklerimiziň nowatdaky tapyryna başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Saryýew tanystyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerinin gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. WikiLeaks Birleşen Ştatlaryň gizli diplomatik maglumatlaryny köpçülige aýan etdi. İranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad dünýäniň Iraq döwleti bilen geçiriljek gepleşikleriň wagtyny ylaly sandygyny aýtdy. Owganystanda halkary koalisiýa güýçleriniň hatarynyň 6 esker öldürildi. Indi şu beýlik habarlaryň dol mazmuny bilen tanystyryaryn. WikiLeaks internet saýtynyň Birleşen Ştatlaryň gizli diplomatik maglumatlaryny köpçülige aýan etmegi Washingtonyň gaharyny ýetirdi. Aktam resmiýetleriniň aýtmagyna görä, bu maglumatlaryň ýaradylmagy Birleşen Ştatlaryň diplomatlary, aňtuwçylary, şeýle-de dünýäniň beýlik künjeklerinden demokratiýany üstürmek we açyk hökümet gurmak üçin Birleşen Ştatlary ýüz tutan adamlar üçin howp döredýär. WikiLeaks'ın yaradan bu maglumatlarında bellenilmeligine göre, Arap devletlerinin käbir yolbaşçıları, Sultan Saud Arabistan'ın padişahı Abdullah, Birleşen Ştatlarından İran'ı hücum edip onun yadro programmasını bitirtmelerini soraptırlar. 2006-2007 yıllarda İran'a karşı ursu başlamağın ulu hupu dörepti. Bunun amala asmadığının bir sebebi kabir mağlumatların, bizimki alı köp mağlumatlar bolmasa da, onların kabirini sızırıp çıkmağı oldu. Deyip WikiLeaks'ın esaslandırıcısı Julian Assange aytti. Şeyle de WikiLeaks'ın yaradan mağlumatlarının arasında Türkmenistan ile bağlanışıklı materyallar hem var. Olurda aydılmağına göre, Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmen Himiya Devlet Konserninä Ortedin Ikamet S şirketi bilen uran zyňdylaryn aýyrmak wagtyda ilalysyk baglaşmagy ruhsat beripdir. Türkiýanyň ilçesi Hüseyin Bıçaklı bu bilen baglylykda 17 fevralda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky wagtly wekili Richard Miles Türkmenistanda uranyň täzeden öndürilip başlamak howpunyň bardygyny aýdypdyr. Şeýle de ol Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyny soraw astyna goýupdyr. Bıçaklynyň aýtmagyna görä, ýanwar aýynda Ortedin harby delegasiýasy Gyzylgaýa barypdyr. Bu ýerde Sowet Soýuzy döwründe uranyň öndüren zawod ýerleşipdir. Soň Iranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad dünýäniň Iraq döwleti bilen geçiriljek gepleşikleriň wagtyny ylaly sandygyny aýtdy. Ahmedinejad bu gepleşiklerin geçirilecek yeri varada intik lalası gelinmeyendiğini hem öz sözüne hoştu.
Dua ta zaman ma pişnahat dede budim. Yek zaman ra onha pazirofdan az nazare ma.
Biz gepleşikler geçirme üçin iki vakti teklif ettik. Olorun biri kabul edildi. Biz hazır gepleşiklerin geçsek yeri varada gurrun ediyarız. Yönü menin pikirimce bu mesele varada hiç gil kıyınçılıklar dörömez. Deyip İran'ın prezidenti çıkış etti. Birleşen Ştatlar, Ortet, Fransa, Britanya, Xitay ve Germaniya gepleşiklerin esas temasynyň İranyň davaly ýadro programmasy barada bolmalydygyny öňe sürýärler. Ýöne Tehran gepleşiklerinin dowamında ýurdun uranyň baýlaşdyrylan programmasy maslahat edilmejekdigini öňe sürýär. Günwatar döwletleri İranyň ýadro ýaragyny döretmegi synyň sykda aýplaýarlar. İran bu aýplamalary inkar edýär. Dün gün Orta Koreya'nın prezidenti Lim Yang-bak, Demirgazı Koreya'nın indiki hücumlarını berk çağrı görülecektiğini duydurdu.
Apro puge dobarının bandışı öngüne tekkarı çirik.
Gelecekki provokatif hareketler üçün Demirgazı Koreya'ya degişli karşılık görküdüler. Deyip Lim Yang-bak televizyonda çıkış etti. Bundan başladı prezident Lim Yang-bak, Demirgazı Koreya'nın artilleri hücumlarından öz raayetlerini qorap bilmediği üçin özünün cevap kerdigini aytdi. Dün Birleşen Ştatlarynyň Günorta Koreýanyň bilelikde Karab deňiz türgünleşikleri hem geçirildi. Demirgazy Koreýanyň mediasında bu türgünleşik regionda ursun üngüsirisindäki ýagdaýy döretdi diýip aýdyldy. Şun Owganystanda halkary koalisiýanyň güýçleriniň hatarynda 6 eskeriň ölendigi habar berildi. Uganistanın Nangarhar vilayetinin häkiminin mitbuot vekili Ahmad Ziya Abdulzayinin aytmagyna görä, NATO'nun eferleri yerli hopsuzluk güýçlerine turunmuş geçen wagty. Uwgan polisiýasynyň işgary olary oda açypdyr. Bu wakada halkary güýçleriniň hatarynyň 6 adam we hüjümçiniň özü ölüpdir. Halkary koalisiýanyň hatarynyň öldürilen sol eferleri barada inti goşmunça maglumat berilmedi. Kırgızistan'ın hopsuzluk güýçlerinin wekillerinin aýtmagyna görä, Suwun ýurdun o şäherinde 4 tane islamçy töwüşçi öldürilipdir. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlary bilen gönü firde tanış boldyňyz. Olary taýýarlap siziň dikkatiňizi ýetiren men, Merdan Saryýew. Biz öz gepleşiklerimizi dowam edýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.